Bērndārza teritorija ir pilnīgi tukša. Nav neviena ne bērna, ne vecāka, ne arī audzinātāja. Logi lielākoties ir aizvērti. Dodos meklēt, kur tad ir vecāki ar bērniem un audzinātājiem. Pie bērnu dārza avotiņš, kas atrodas Baložos, piebrauc pašvaldības policijas mašīna. Tajā pat laikā pie manis tuvojas kāda sieviete.
Un jūs būtu audzinātāji? Vadītāji? Nu, mēs ar jums sazinājāmies.
Jā, bet jums jābrauc uz Čekavu. Tur taisa rīcības plānu šobrīd, kā rīkoties šajā situācijā.
Es saprotu, bet uzdevums man ir cits.
Man tagad ir cits, kā uzdevums man jālaiž šajā policijā, lai pārbaudītu drošību.
Protams.
Kāds no vecākiem pasaka, ka bērni ir audzinātājiem sapulcējušies pie Baložu kultūras nama, kas atrodas aptuveni 100 metru attālumā. Tur sastopus 6 enerģiskus bērnus, kuri skraida apkārt vairākām sievietēm, kas noskaidrojās, ir bērnu dārza audzinātājas.
Nav ko paniku celt, viss mierīgi izgājām ārā, pateicam, mēs ejam pastaigāt ārpus bērnu dārza un viss.
Kā vecāki atsaucās?
Nu, malači atsaucīgi, jā. Atbrauca pakaļ, savāca bērnus, viss bija labi.
No aptuveni 300 bērniem šodien ieradās 230, tā saka bērnu dārza medmāsa. Pēc saņemtās aizdomīgās vēstos audzinātājiem bija norādīts nepanikot.
Sākumā bijām tur tālāk no tām dzīvojamām mājām, tad lēnām virzījāmies atpakaļ.
Bija kādi arī vecāki, kuri teica, ka nevar atbraukt?
Daži, kuri vēlāk var, neteiksim, uzreiz tajā brīdī, ka paziņo, bet nu, pēc iespējas ātrāk visi gatavi atbraukt. Nav tā, ka kāds teikt, nē, es nebraukšu. Visi meklē risinājumus, un vai nu kaimiņi, vai draugi, vai kas palīdzēja bērnus izņemt.
Uh-huh. Panika bērniem pašiem nebija kaut kādus?
Nē, īsti jau viņiem netika tā teikts, jo nu, paši jau nezinām īsti, kas tad īsti notiek. Un vienkārši. Ejam ārā pastaigāties.
Pēc palikušajiem bērniem ierodas viņu tuvinieki. Vectēvs Aleksandrs ieradās paņemt savu mazmeitu. Viņš stāsta, ka saņēma zvanu no dēla, kurš nevarēja ierasties.
Nu, kaut kā bezpredēl, наверное.
Tas ir kaut kāds ārprāts. Viss ir ļoti juceklīgi. Nevar saprast, kas notiek, jo tas nenotiek tāpat vien. Tas kādam ir vajadzīgs. Varbūt grib destabilizēt situāciju.
Stabilizēt apstanovku.
Pēc diviem bērniem nevarēja ierasties arī māte, kura ir skolotāja. Bērnu dārzniekiem pakaļ ierodas viņu krustmāte.
Nu, pirmās domas, protams, kāds ir pajokojies, ja? Bet kad palasi, ka tas notiek, cik es saprotu, jau ļoti regulāri, un policija šo vērtē kā zema riska incidentu, mēs nekad nevaram zināt, vai tiešām viņš ir zema riska, un vai visi vecāki ir gatavi savus bērnus atstāt skolās un uzticēties policijas vērtējumu.
Jums vajadzēja varbūt pamest darbu vai kā, vai jums bija brīvdiena?
Mums vajadzēja pamest darbu, jā, bet par cik mēs strādājam attālināti, tad tās opcijas ir diezgan nu, vienkāršākas, ja, nekā tur braukt no biroja. Bet redzot, kas ielās tagad notiek, ir sastrēgumi arī, un nebija tik vienkārši atbraukt. Mums bija jābrauc no Rīgas uz Baložiem, nu, redziet, bērni ārā sēž.
Jā.
Jā, bez pusdienām neēduši, kādi nu, tur bija apģērti, tādi viņi ir. Kur no kuram kas uzvilkts, vai ir šalli vai nav.
Evakuācija notikusi arī Mārupes valsts ģimnāzijā, kur kā atzīmēja kāda uzrunātā skolniece, jaunāko klašu bērnu bija uztraukušies. Viktors Demidovs, Latvijas radio.